Velkommen til Afhørt, Ekstrabladets ugentlige krimimagasin. I dag der skal vi tale om en historisk dom afsagt ved retten i Glostrup. Det er en sag om vanvidsbilisme, som vores kollega Torsten Ros han kommer ind og fortæller om. Og så skal vi også til en højaktuel sag. Det er nemlig sådan, at politiet i København i den her uge rykkede ud til en brand ude på Amager. Og i den her brandtomte, som man undersøgte, der fandt man livet af en mand. Det er en sag, som vores kollega Linette Jespersen kommer og fortæller om.
Men Camilla, jeg kunne godt lige tænke mig, inden vi går i gang med de sager, lige at vende en kort sag, der også har været i denne her uge. Og det er fordi 7. april sidste år, der var der to mænd, der gik rundt med nogle tunge IKEA-poser og overlevede dem til hinanden. Og det har formentlig ikke været helt let, fordi i de her IKEA-poser, der lå 10 kilo kokain. Det er noget, politiet de har fundet frem til ved hjælp af den her IncroChat, vi har talt så meget om. Men jo den, hvor den her Nørrebro gangster senest er blevet fængslet. Der er en Satudarah-medlem, der er blevet dømt i sagen.
Og jo et Satudarah-medlem, som man mener står bag hele den her narkoring, altså er bagmanden i sagen.
Ja, og det er som om, den bliver ved med at have sådan nogle afstikker, og ja, politiet bliver så ved med at køre det hele under denne her hook-in. Altså, på en eller anden måde, så må det vel ende med at blive en af Danmarks historiens mest omfattende narkotika efterforskninger. Men som sagt, så faldt der dom i en sag i den her uge, og det var faktisk et medlem af gadebanden NNV, der fik 7 år for sin rolle i den her narko-overlevering med IKEA-poser. Og det er simpelthen fordi, at politiet via denne her krypterede beskedtjeneste har fundet ud af, at han har ageret mellemmand mellem to personer, som skulle... Den ene havde noget kokain, og den anden havde noget, der skulle... Og den anden ville gerne opbevare det. Altså ham her med kokain, han manglede et sted at opbevare sine 10 kilo kokain. Og der tilbyder denne her, det her medlem af NNV, han tilbyder simpelthen, jamen det kan han lige sætte op, han kan lige være mellemmand.
Det er jo en korrespondance, som politiet har adgang til, fordi at de bryder den her krypterede tjeneste, IncroChat. Og IncroChat spiller en stor rolle i Operation Hugin, netop fordi at medlemmer af den her narkoring har jo benyttet sig af den her krypterede tjeneste. Og hvis vi lige skal tage lytterne ind i, altså hvad det egentlig er, så er det jo, det kan være en helt almindelig iPhone, altså en eller anden form for smartphone, som man stripper for alt indhold, og så sørger man simpelthen for at gøre enheden krypteret, og så kan man kommunikere krypteret, uden at man i hvert fald har troet, at nogen kunne lytte med. Men så sker der jo så det, at udenlandske myndigheder, og det er blandt andet Europol, der er med i den her operation, som de får adgang til de her servere, som IncroChat benytter. Og det gør altså, at man kan følge med i den her korrespondance.
Ja, det har simpelthen været sådan, så at man har troet, at det var lidt ligesom i gamle dage, før man kunne aflytte mobiltelefoner. Altså de her kriminelle, de har troet, at der kunne man tale frit om alting.
Og det tyder virkelig på, at man har talt meget, meget frit. Altså der er eksempler fra udlandet, hvor at man også har sendt billeder af det narkotika, man har overleveret. Man har sendt billeder af de ofre, man måske har planlagt at udsætte for et eller andet, så man har virkelig talt helt frit for leveren på de her krypterede tjenester.
Og det der jo så er med de her krypterede tjenester, det er, at folk går jo ikke under deres egne navn, altså de har nogle dæknavne, og ham her, der blev dømt, han fik 7 års fængsel for sin rolle i det her. Han siger selv, at han ikke har håndteret kokainen, altså han slet ikke har haft noget med det at gøre, men alligevel så mener retten altså, at han har spillet en ikke helt uvæsentlig rolle i at få det her kokain opbevaret. Det er en 35-årig mand, der hedder Allan Mohammed, og som er medlem af NNV-gruppen, er tidligere dømt for vold i forbindelse med NNV-banden, og sådan på gaden, der går han under det her kælenavn Frisør Allan, og det er sådan lidt kuriøse, det er, at hans kælenavn, eller hans brugernavn på denne her beskedtjeneste, det har været The Great Barber.
Så på den måde har han spillet lidt op af sin rigtige persona, kan man sige.
Og jeg ved ikke, hvordan, om det er det, der har fældet ham. Altså, jeg synes jo, det er interessant det her med, hvordan får politiet skovlen under de her? Fordi lige nu virker det jo til, at der er mange store spillere i det kriminelle miljø, der bliver plukket ud. Så altså, jeg gad godt at vide, om det bare er de her internationale politimyndigheder, der sender en masse ud til de danske myndigheder, og så kan man selv sidde og bladre i, hvad der er. Eller om det danske politi måske er ude at sige, hvor der er, ham, dem kunne vi altså godt tænke os at sætte bag trammer. Hvad har I på dem?
Men der ved vi jo fra nogle af de her sager, hvor der kører EncroChat, og der er også den krypterede tjeneste, der hedder Sky, at der faktisk har været tilfælde, hvor dansk politi har henvendt sig blandt andet til Europol, som sidder med det her enorme materiale. Der er et godt eksempel fra Aarhus, hvor der lige nu kører en drabsag. Og i den drabsag, der har politiet henvendt sig og sagt, har I noget på den her? Og det, der har man jo faktisk fundet oplysninger i den krypterede tjeneste, der hedder Sky, som har gjort, at man nu kan komme med nye beviser i den drabsag. Så det er jo på en, der må være en eller anden grad af henvendelser fra politiet, hvor de siger, vi har nogle stikord, eller vi har nogle navne. Hvad kan I finde i materialet på det?
Og vi ved jo også, at der er nogle af de her meget omtalte drabsager, der skal køre ind for den nærmeste fremtid, hvor vi ved, at de her krypterede tjenester også spiller en rolle. Så det kan jo også være, at man har sagt, de her personer, mistænker vi for det, har I noget på dem? Og så må vi bare sige, at det er i hvert fald nogle toneangivende folk, der bliver pillet ud af miljøet lige i øjeblikket. Så måske sidder der en masse rockere og bandefolk lige nu og holder vejret af frygt for, hvad de kan have kommunikeret på sådan en tjeneste.
Det er i hvert fald super spændende at følge med i, og vi ved jo, at da de her tjenester, både Sky og EncroChat, bliver opmærksom på, at deres kryptering den er brudt, så sender de også advarsler ud til alle deres brugere. Altså slet jeres telefoner, destruer jeres telefoner. Må ikke der er nogen, der har benyttet sig af det? Problemet er jo bare, at der alligevel ligger noget et sted, som politiet kan finde frem til.
Det var jo det helt store, det her med, men altså, jeg har også haft kilder, som har sagt, du skal lige anskaffe dig sådan en krypteret telefon, de kostede vist 15.000 eller sådan noget.
Så det er jo meget dyre telefoner, så du skulle ligesom have et eller andet slags pengeflow for at kunne have råd til de her telefoner.
Ja, og det er i hvert fald ikke noget, som Ekstrabladet lige har haft på
indkøbslisten.
Men tilbage til Operation Hugin, så den her 35-årige, anklageren havde procederet for, at han skulle have 8 års fængsel. Han fik som sagt de 7. Det virker til, at både forsvar og anklager, de var tilfredse med den her dom. Vores kollega Cecilie Erland, hun har talt med mandens forsvar, og hun siger, ja, det var lidt i den høje ende, men de er tilfredse med de 7 år, så den er ikke anket, og han har sådan set også tilstået med det her forbehold. Han siger selvfølgelig, at han ikke har haft noget med selve stoffet at gøre, men altså 7 års fængsel til den her mand, og så tror jeg ikke, at det er det sidste, vi hører til den her Operation Hugin, og når der kommer med i hele det kæmpe efterforskningskompleks, jamen så taler vi selvfølgelig om det igen.
En 30-årig mand, han kørte ekstrem vanvidskørsel på den københavnske Vestegn, men nu har hans adfærd altså fået vidtrækkende konsekvenser, ikke kun for det offer, der blev udsat for den her vanvidskørsel, men altså også for ham selv. Retten i Glostrup, de har nemlig idømt manden en historisk hård straf, og det er en sag, som du, Torsten Roos, har dækket. Velkommen til.
Tak.
Først og fremmest, hvad er det, den her 30-årige mand præcis er dømt for?
Den 30-årige afghaner, han er groft sagt dømt for at have torpederet en forankørende bil i et boligkvarter i Ballerup med op til 122 km i timen, et sted, hvor man må den højst tilladte hastighed er 50. Man kan så sige, at konsekvenserne har været store for trafikofferet, en 59-årig mand, som jeg har talt med, Preben Vestberg Thomsen. Han brækkede rygsøjlen 5 steder, han brækkede nakken, og han fik hjertestop, og han fik en blodprop i hjernen, som følge af ulykken.
Og hvordan sker den her ulykke? Altså kommer den her Preben, som du har talt med, kommer han kørende, og så bliver han påkørt bagfra, eller hvordan bliver han egentlig ramt?
Altså det, der er blevet belyst, og det man kan læse i anklageskriftet, det er, at bilen formentlig holder stille i et vejkryds, og så kommer den her bil bagfra, en Mitsubishi Lancer, som er sådan en sporty mellemklassebil, for fuld hammer og kører ind i ham. Det, der skal med, altså det, rent faktisk er det formentlig et mirakel, at han overlevede Preben. Og han er, altså han siger selv, at han har fået ødelagt sit liv af det her. Han har stadigvæk smerter hver dag, og er ude af stand til at passe sit arbejde. Så konsekvenserne har været store.
Er det egentlig noget, han selv kan huske, den her ulykke?
Han kan ikke huske, hvad der skete lige før og under, og selvfølgelig heller ikke efter ulykken, fordi han blev rent faktisk lagt øjeblikkeligt i koma på Rigshospitalet og været igennem et langt sygdomsforløb. Men hvis vi skal vende tilbage til den selve trafikulykken, så kan man sige, at det er jo ikke nok med, at det er en hastighedsoverskridelse. Det har så vist sig efterfølgende, at den 30-årige afghaner, han havde has i blodet. Han er tidligere dømt for spritkørsel, Og man kan sige, at det ligger næsten i sagens natur, at han også er dømt for hensynsløs kørsel. Så det vil sige, at han bonger ind på 3-4 parametre for vanvidsbilisme.
Torsten, nu sidder vi jo her og kalder det for vanvidsbilisme, og det kunne jo godt være sådan et ord, vi havde opfundet på Ekstrabladet til lejligheden. Det kan vi jo godt lide at kalde tingene, hvad de rent faktisk er. Men her, der er jo rent faktisk tale om et begreb, som bliver brugt. Kan du ikke prøve at forklare, hvad dækker vanvidsbilisme over?
Altså, vanvidsbilisme kan være flere ting. Det mest oplagte eksempel, det er en hastighedsoverskridelse på mere end 100% ved kørsel over 100 km i timen. Et andet eksempel kunne være, at man kører mere end 200 km i timen. Et tredje kunne være spritkørsel over et vist niveau. Og så det fjerde, det vil typisk være hensynsløs kørsel, hvor bilisten er til fare for andre.
Det har været noget, der har manglet, fordi nogle gange så kan det måske være svært, så er der en lang række af de her færdselslovsovertrædelser, altså så overskrider man nogle spærrelinjer og er måske lidt til fare, men hvis man ikke er helt oppe i det her, hvor man kan sige 252 i straffeloven, altså det her med at udsætte andres liv for fare, så har det måske været svært at få sådan en samlet paraply, hvor man kunne straffe folk over. Så det er vel det her, det skal dække over. Det er dem, som bare generelt kører rigtig rådent.
Det er du fuldstændig ret i. I virkeligheden er det jo en retorisk genistreg, for alle kan forstå ordet vanvidsbilisme. Altså det er noget, der glider lige ind i sproget.
Og så er der også hele det her med, at man i forbindelse med det her tiltag, at man nu kan konfiskere biler. Ved du egentlig, er hans bil blevet konfiskeret i den her sag?
Det er den, 100%. Altså man kan sige, at han, som jeg nævnte i starten, så er det svært at forestille sig et klart eksempel på vanvidsbilisme. Så det er den.
Hvad siger han egentlig selv om den her ulykke?
Altså, jeg var ikke til stede under selve retssagen, men ifølge hans forsvar, Jesper Storm Thygesen, så det, han er ked af, det er virkelig, at han bliver udvist. Det er jo det, der er sagens kerne. Det er derfor, sagen er unik, at det kaster ikke alene en fængselsstraf af sig, men også en udvisningsdom, og det er han ked af.
Ja, fordi lad os lige gå tilbage. Altså, han bliver dømt for det her forhold for vanvidsbilisme, men det er jo faktisk den dom, der kommer efterfølgende, som er historisk. Hvad er det, han ender? Du siger, han bliver udvist. Får han en fængselsstraf?
Det... Ja, han får 1 år og 9 måneders fængsel. Ubetinget fængsel.
Og hvad er det historiske i det her?
Jamen, sagen er den, at han rent faktisk bliver udvist. I virkeligheden er det mit indtryk, at det er til overraskelse for alle. Og det er fuldstændig enestående. Jeg har talt med kilder i Rigspolitiet og i retssystemet, og de er ikke bekendt med andre sager, hvor vanvidsbilisme udløser en udvisningsdom.
Men har han selv givet nogen forklaring på, hvorfor han kører så hensynsløst altså den her dag?
Under retssagen, der har han forsvaret sig med, at han lider af epilepsi. Og det er jo så, kan man sige, oven i hatten, så havde han et lægeligt kørselsforbud.
Okay.
Fordi han har epilepsi. Men det vender han så rundt og mener selv i forbindelse med retssagen, at det var det, der udløste ulykken.
Så altså, han har haft et anfald,
ja.
Og det fører til, at han kører så stærkt op i en anden bil.
Lige præcis. Og hvis man sådan skal anskueliggøre den kraft, han ramte den anden bil med, så skrider den og roterer ud over en cykelsti og et fortov, og bilen, altså ulykkesbilen, lander 75 meter borte, så der har været virkelig knald på.
Er der egentlig nogen, der har overværet den her ulykke?
Ja, jeg har talt med et øjenvidne, og han brugte selv udtrykket, at den forankørende bil simpelthen blev torpederet. Og han tænkte sådan helt spontant, at det dør man af.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså nu siger du selv, at det er historisk, at den her afghaner, han så bliver udvist. Altså ved du, har man ikke prøvet at rejse udvisningssager i de her tidligere? Altså er det første gang, man prøver at få en udvist på det?
Altså meget bekendt er det første gang, og det er jo nok summen af forseelser, der gør, at man tænker, for der er jo tale om dybest set en uagtsom forbrydelse. Det vil sige, at han har ikke haft forsæt til at skade den forankørende bil. Og derfor er det temmelig usædvanligt. Og min, altså den tolkning, som anklager og forsvar kommer med, det er summen simpelthen af forseelser.
Jamen, nu siger du summen, fordi udover vanvidsbilisme, hvad var han så egentlig tiltalt for i den her sag?
Altså de afgørende punkter, der er 6 forhold, men de afgørende 4 punkter, det er, at han er dømt for en hastighedsoverskridelse på mere end 100% ved at have kørt op imod 122 km i timen i byzone. Det er den ene del. Så er han dømt for at have haft et hashlignende stof i blodet i forbindelse med ulykken. Og han er også, han var også tiltalt for og blev også dømt for hensynsløs kørsel og for at have udsat andre for nærliggende fare. Og så er der jo den her gentagelseseffekt, altså at han tidligere er dømt for spritkørsel, og at han faktisk også tidligere er dømt i en voldssag. Man kan roligt sige, at han har virkelig gjort sig umage med at begå kriminalitet, fordi efterfølgende så stikker han ifølge mine kilder af fra stedet til fods. Det er så, hvad det er. Men da han så bliver anholdt og kommer ind til afhøring på Politigården, så kalder han to betjente meget maleriske fucking rotter og fucking hunde. Og det ryger faktisk også ind i anklageskriftet som et verbalt overfald. Og ifølge mine oplysninger, så har det jo været medvirkende til, at man er nået frem til den her udvisningsdom. Altså ikke, man kan sige, måske kunne vanvidsbilisme have stået for sig selv, men det andet kommer oveni.
Det er summen af de ting, man har samlet imod ham, der gør, at man ender på den her historie.
Og så skal vi måske også lige have med, at da han så bliver kørt tilbage til Vestre Fængsel, hvor han er varetægtsfængsel, så benytter han også lejligheden til at true en betjent og dennes bror i forbindelse med transporten.
Hvad ved vi egentlig om den her 30-årige afghanske mand? Altså, har han boet i Danmark hele sit liv? Har han en familie i Danmark? Altså, hvad er det, han nu må sige farvel til, hvis han altså skal udvises?
Ja, altså det vi ved om ham, det er, at han er afghansk statsborger og flyttet til Danmark som barn, formentlig 7-8-årig. Han har ikke selv kone og børn, men hans forældre og hans søskende bor stadigvæk i Danmark. Så man kan sige, at han har, hvad man vel kan kalde en svag tilknytning til Danmark. Altså jeg vil jo ikke kalde det en stærk tilknytning.
Hvad siger hans forsvar til det?
Hans forsvar er jo rystet. Altså han vil ikke bruge ordet chokeret, men han meget overrasket, tror jeg, han sagde over den her dom. Og helt usædvanligt, så valgte han jo at anke på stedet. Så han håber jo på, at en dommer i landsretten når frem til en anden afgørelse.
Nu er den her afghaner så blevet udvist og har, som vi hører, jo anket sagen til landsretten. Men hvis den her dom bliver stadfæstet i landsretten, hvornår kan han så forvente at komme tilbage til Afghanistan?
Der er det særligt ved Afghanistan, at som de fleste ved, at det er et meget usikkert land at opholde sig i nu, og det er de danske myndigheder enige i. Så alle sager om udlevering og udvisning til Afghanistan er i princippet stillet i bero. Så det vil sige, at hvis udvisningsdommen bliver stadfæstet i landsretten, så vil han formentlig blive indlogeret på et af landets udrejsecentre på ubestemt tid.
Og så skal vi videre til en helt anden sag. Vi skal nemlig til en kollega, som står ude i marken, og det er dig, Linette Jespersen. Du er med på en telefon, og det er du, fordi vi skulle jo egentlig have haft dig inde i studiet i forbindelse med en helt anden historie, men sådan er det, når man arbejder på kriminalredaktionen. Lige pludselig kan der ske et eller andet, og så må man rykke ud. Og du står lige nu ude på et gerningssted ude på Amager. En sag, hvor politiet netop har gjort en anholdelse. Kan du lige prøve at fortælle, hvor er det, du står?
Jeg står ude på Amager, lige nærmest for foden af Amager Bakke, som er det her forbrændingsanlæg, hvor man kan stå på ski nedad. Her har politiet spadet et meget, meget stort område af mellem Kraftværksvej og Vindmøllevej. Og indgangen til det her område, de har spadet af, det er sådan et trådhegn, hvor der står adgang forbudt for uvedkommende Københavns Kommune. Og inden af den her sådan, vej, der så kører ind på det her område, der kan man se politiets teknikere, de holder og er inde og undersøge det her gerningssted, som vi jo har fået at vide er gerningssted for en brand i en skurvogn, hvor der så er fundet en afdød person.
Og politiet, de har jo anholdt en 39-årig mand, som også skal fremstilles senere i dag i dommervagten i et grundlovsforhør. Men altså, hvad er det, de behandler den her sag som lige nu? Hvad er det, de mener, der er foregået?
Så manden, han er sigtet for forsætlig brandstiftelse. Men politiet, de siger også, at de kan ikke afvise, at der kommer yderligere sigtelser. Altså, at sigtelsen, den bliver udvidet. De siger jo så ikke nærmere omkring, hvad det kunne være, men når der er fundet en afdød person i en skurvogn, så tænker vi selvfølgelig straks, om det kunne være en mulig drabsag. Det er selvfølgelig også derfor, at vi smider alt, hvad vi har, og kører herud til det her område, for at se, hvad der sker.
Linette, ved du noget om den her person, der er fundet ude i skurvognen? Hvad ved vi om personen?
Jeg har spurgt politiet, om de kan fortælle mere omkring det, men Det eneste, de siger, det er en person. Og så har jeg selv spurgt, kan I sige, om det er en mand eller en dame, og hvad er grunden til, at I ikke kan sige det i så fald? Men det eneste, de siger, det er, at de kan ikke give yderligere kommentarer om det på nuværende tidspunkt.
Vi ved altså ikke, om det er, fordi de ikke selv ved det, på grund af personen omkommet i den her brand, eller om det er, fordi de holder kortene tæt til kroppen?
Det ved vi ikke. Altså, man kan jo selvfølgelig sagtens forestille sig, en person, som er afgået ved døden inde i en skurvogn, er blevet meget svært til skadekommende, og at identifikationen derfor er svær. Men vi ved selvfølgelig også, at det er ikke, fordi politiet nødvendigvis rutter med oplysningerne. Det her det er jo en brand, som skete den anden til tirsdag, og de har jo ikke haft specielt travlt med at fortælle os om den indtil her til formiddag.
Og du har jo flere gange før beskæftiget dig med sager, hvor at der er begået en forbrydelse, og så har gerningsmanden sat ild til gerningsstedet efterfølgende. Og du har faktisk også lige haft en artikel omkring, hvad det er, politiet leder efter, når de kommer ud til sådan et gerningssted, hvor der er blevet påsat en brand. Kan du prøve at fortælle, altså, hvad er det første, de gør derude, og hvad er det egentlig, de leder efter?
Ja, politiet de sender jo deres brandteknikere fra National Kriminalteknisk Center ud for at se, om de kan finde spor efter brandårsag. Altså, hvad er det, der har forårsaget den her brand? Selvfølgelig skal der også en retsmediciner ud og undersøge livet. Og på et senere tidspunkt, så vil politiet også formentlig have en brandhund ud, der kan undersøge stedet. Og så kan vi jo se, at politiets gerningsstedsteknikere, de er på plads herude for at indsamle spor i den her sag.
Nu siger du brandhund, altså en hund, som er trænet til hvad præcist?
Jamen, vi har jo simpelthen to brandhunde her i Danmark, som er trænet til at kunne opsnuse brandbare væsker på brandsteder. Altså, hundene de har jo en helt fantastisk næse, som kan dufte noget, som vi mennesker slet ikke kan. Og på den måde så kan de jo bringe uvurderlig viden til teknikerne om, hvor de skal målrette deres undersøgelse af et sted. Nu kan man sige her, det er jo et meget begrænset gerningssted, efter hvad vi har fået at vide. Altså, der er tale om en skurvogn, så det er jo ikke et fuldstændig sådan nedbrændt hus, som man også har set i andre sager. Så det er ikke så en uoverskuelig opgave, som det kan være i andre tilfælde.
Og når de ankommer, de her teknikere, og skal undersøge gerningsstedet, hvad er så det første, de gør?
Det første, de gør, det er jo selvfølgelig at sikre de tekniske spor, som der kan være inde i sådan en skurvogn. Jo også i forhold til, er der fodspor, er der dækaftryk, hvilke spor kan der være efter en mulig gerningsmand til det her, nu hvor de har fastslået, at de mistænker, at der er andet end bare en hændelig uheld, at det er en brand, der ligesom er opstået af sig selv, om jeg så må sige. Så de går selvfølgelig bare meget, meget målrettet ind og samler spor efter den her mulige forbrydelse.
Linette, nu startede du jo med at give en sådan meget grundig beskrivelse af området derude, men ved vi noget om altså den her skurvogn? Er det sådan et sted, der er blevet brugt til beboelse, altså sådan en Klondike-agtig område, eller...
Det er sådan et sted, der er afspærret, så der står adgangsforbud for uvedkommende, så det tyder på, at det er et sted, som Københavns Kommune har. Vi kan se på luftfotoet, at der er sådan noget grøn beplantning, altså noget buskage, så er det noget, der nærmest ligner sådan en parkeringsplads, sådan inde i midten af det her meget store afspærrede område, hvor der står sådan forskellige, altså jeg vil kalde det container, men det kan også kaldes skurvogne. Men det er så her, hvor at politiet jo har lavet en meget, meget grundig afspærring af det her sted, som går hele vejen hen til Vindmøllevej, hvor man i øvrigt, når man står der, kan skimte hen mod BRV-hallen, som jo også var lige omkring det område, hvor at Peter Madsen, han havde sit rumlaboratorium i sin tid. Så det er jo det her sådan lidt industriagtige område, som ligger en lille kørsel inden fra centrum af København.
For at få afsluttet den her historie, så har vi simpelthen valgt at lave en ekstra optagelse, og det har vi jo fordi, at som Linette fortæller, så bliver der afholdt et grundlovsforhør samme dag, som hun er ude på Amager, på det her gerningssted. Og Mette Flegner, du er jo redaktør på Kriminalredaktionen, og det er dig, der tager til det her grundlovsforhør. Først og fremmest kan du lige prøve at fortælle os, hvad er det for en person, der bliver ført ind i retssagen?
Den 39-årige anholdte, han er fra Litauen, og han blev ført ind af to civile betjente og var flankeret af en tolk i byretten. Han havde et hvidt tæppe over skuldrene, og så havde han meget markante skrammer i ansigtet. Altså, jeg vil kalde det gode gammeldags sæbeøjne. Han havde blå mærker under øjnene og lignede sådan en bokser, der kom ud fra ringen.
Altså, som om han havde været i en eller anden form for klammeri?
Det så ud, som om han havde været i slagsmål, men det vi jo ikke fik opklaret under grundlovsforhøret, det er, om det er skrammer, der relaterer sig til den sag, han blev anholdt i.
Og hvad er det, man har valgt at sigte den her 39-årige mand for?
Han blev sigtet efter straffelovens paragraf 180, og det handler om forsætlig brandstiftelse. Han kom ind i grundlovsforhøret og blev placeret der foran dommeren midt i lokalet, og anklageren læste sigtelsen højt, og den gik på, at han altså havde sat ild til denne her skurvogn, eller som anklageren formulerede det, en pavillon, hvorved at der var en person, som lå og sov derinde, som afgik ved døden.
Det kom jo frem allerede torsdag, at politiet havde anholdt den her mand. Hvornår er han blevet anholdt, og i hvilken forbindelse kom det frem med grundlovsforhøret?
Det eneste, de oplyste, det var jo, og det har politiet også oplyst inden grundlovsforhøret, det var, at man under brandundersøgelserne altså finder en afdød person, og at man så iværksætter en masse undersøgelser yderligere, og det betyder, eller det fører til, at den 39-årige mand, han bliver anholdt natten til i går, altså natten til torsdag.
Kom der noget frem om, hvordan politiet kommer på sporet af den her sag? Altså er det fordi, der er brand, og så kommer brandfolkene ud og finder en person, eller ved vi overhovedet noget om, hvordan sagen starter?
Det eneste, politiet har oplyst, det er simpelthen, at der opstår den brand, som de bliver tilkaldt til, og under brandundersøgelserne efterfølgende, der står det klart, at der er en afdød person. Det er sådan set det eneste, de har ville oplyse på nuværende tidspunkt.
Og hvad med, hvordan han forholder sig til sigtelsen?
Han nægter sig skyldig. Det sagde hans advokat nede i grundlovsforhøret. Det var sådan, at efter sigtelsen blev læst højt, så blev den 39-årige ført ud i et lokale, hvor han kort kunne snakke med sin advokat. Og da de så kom tilbage i retslokalet, så sagde advokaten, at han nægtede sig skyldig.
Jeg ved godt, normalt, vi gætter jo ikke på ting, når vi beskæftiger os med det her. Men sådan ud fra din opfattelse af denne her mand, der blev ført ind i retten, var der noget, der tydede på, at det var et eller andet kriminelt syndikat, gangsteropgør, eller altså, hans fremtoning i retten? Hvad var han for en person?
Det virkede i hvert fald ikke i retten, som om vi taler om et eller andet bandeopgør eller noget. Det virkede mere som sådan en lidt, undskyld udtrykket, lidt ussel type, eller lidt sådan...
forhutlet, eller?
Ja, en lille smule forhutlet type, der sad der med det der tæppe over skuldrene, og inden han blev ført ind i retslokalet, der sagde hans tolk også til de betjente, der var med ham, at han gav udtryk for, at han frøs, og de talte om, at når man nu skulle han så snart ud i Vestre Fængsel, og så ville man sådan få orden på nogle ting omkring ham.
Og jeg går ud fra, at det er en sag, som vi jo følger op på kriminalreaktionen, når der sker en udvikling.
Det er klart, vi venter både på at få at vide om i forhold til identifikation af offeret, altså hvem er det. Det lød lidt som om, de havde en indbyrdes relation, fordi da dommerne ville lukke dørene af hensyn til efterforskningen, så sagde hun også, at hun havde indtryk af, at der var nogle vidner, der var blevet afhørt, som havde en indbyrdes relation til hinanden. Så man fik indtrykket af, at det er noget, der ligesom er foregået i en kreds af mennesker, der kender hinanden. Men det ved vi så ikke helt endnu.
Tak til Mette Flegner, redaktør på Kriminalredaktionen, for lige at gøre os lidt klogere på den sag. Og så skal vi jo lige sige, at normalt så optager vi afhørt om torsdagen, og så sender vi det altså om fredagen. Men nogle gange, når der er nogle sager, som vi godt vil følge op på, jamen så vælger vi så at optage det over flere dage, og det er jo det, der er sket her. Og mens vi har siddet og snakket med Mette Flegner, Dan, jamen så er der jo kommet en breaking news ind. Kan du lige prøve at gøre os klogere på, hvad er det egentlig, der er sket?
Ja, det er den her sag, hvor den 20-årige Nicoline Plintik bliver fundet dræbt på et værelse i Køge. Der er to mænd, der har været tiltalt i den her sag. Altså, vi kan huske vores kollega Mette Pedersen, der var inde og fortælle om sagen. Det er den sag, hvor at den ene af mændene mener, at det var en Sasudara-rocker, der skulle være kommet med et tæskehold og slået ind ihjel. Den sag har altså nu her til et retsmøde her til morgen taget en drejning, og den yngste af de her to mænd, der har været tiltalt i sagen, har erkendt, at han har dræbt Nicoline Plintik. Vi ved ikke så meget mere, end lige det er lige kommet ud. Men i næste uge, så får vi Mette Pedersen, vores kollega, der følger sagen, til at komme ind og gøre os klogere på hvad der er sket, og hvad det betyder for resten af sagen. Men for nu var det alt, hvad vi havde på programmet i dag. Det er som altid produceret af Rasmus Søgaard, og vi lyttes ved i næste uge.